To budete mít lepší než minule, kde jsem to ještě neměl. Takže já mám téma, je vás tady míň, takže to možná projedeme rychleji. Téma je překážky duchovního růstu. Duchovní růst, to asi víte, co je, to znamená, že Ježíš si přeje, abychom nebyli jenom ti, kteří dostali jeho milost, ale abychom se stali jeho učedníky, to znamená, abychom pro něj žili. Proto tomu věnoval 3 roky během svého života tady na zemi. Měl kolem sebe lidi, kteří byli přitaženi jeho zázraky a tím, že on je spasitel, ale on se jim potom věnoval. On jim ukazoval, co to znamená žít s Bohem, on je vyučoval, ukazoval jim, jak žije on, pozval je k sobě domů, chodil s nimi, potom viděli ty zázraky, potom on je posílal, oni dělali jeho věci, jeho skutky, jeho zázraky a nakonec odchází a nechává je prostě ve štychu, oni tam zůstávají. A prokázalo se, že během 3 let se z nich staly takové výrazné osobnosti vydané Bohu, že díky tomu jsme tady dneska my. Evangelium bylo předáváno efektivně od té doby dál stejným způsobem. Duchovní růst je něco jiného než věk. Můžete mít 60-letého člověka, který ve skutečnosti duchovně je prostě malé dítě. Jsme u něj rádi, že vůbec ví, že Ježíš je jeho spasitel, ale nic jiného, co se týče Božího království, od něho nelze očekávat. Jsme rádi, že občas aspoň se objeví, že přijde aspoň poslouchat kázání. Ale ve skutečnosti je to duchovně je to malé dítě, které vlastně nemůžeme mu nic svěřit, nemůžeme od něho nic očekávat. On pro Boha vlastně nic neudělá. Ježíš chce, abychom se posunovali v té duchovní dospělosti. Já vycházím z průzkumu, který dělala církev, která se jmenuje Willow Creek Community Church v Chicagu, to je církev, která má přes 20 000 lidí, a ty dělali průzkum mezi 200 církvema, celkem se zúčastnilo 80 000 lidí, a zajímala je jedna věc, a to je, jak se vlastně odehrává duchovní růst, můžeme vidět, jak se vyvíjí člověk v tom duchovním růstu a existují nějaké nástroje, které jsou efektivní, jak můžeme člověku pomoct, aby duchovně rostl a stal se opravdovým učeníkem Ježíše. Co v tom vlastně můžeme udělat? A existují nějaké překážky? A ta myšlenka, co se týče překážek, protože tohle téma mám právě 2 překážky, 2 nejčastější překážky v duchovním růstu, oni je zajímala jedna důležitá věc, a to je, jestli se jim podaří najít stejný princip, jako byl v letecké dopravě. Letadla dlouhou dobu nemohla překročit hranici rychlosti zvuku. Prostě se snažila se dosáhnout a překročit tu rychlost, ale neměla na to dostatečné ani technologie, ani dostatečné kvality těch pilotů, dostatečný trénink a tak dále. Neustále se snažili toho dosáhnout, až nakonec vylepšovali na základě těch neúspěchů, vylepšovali tu techniku, vylepšovali trénink a přípravu, materiály, až nakonec jednoho dne jedno letadlo to prolomilo a bylo rychlejší než rychlost zvuku, nadzvukové letadlo. Od té doby spoustu letadel dokáží překonat rychlost zvuku a už se to nestává ničím zásadním. Přesto je to určitou takovou bariérou, která stojí právě ve vyvinutí rychlosti. A je zajímalo, jestli třeba v duchovním růstu taky neexistují takové jakési bariéry, které se častěji objevují a je potřeba je překonávat. Prostě některé věci jdou snadno a pak jakoby dojde k nějaké bariéře. Odhalili 2 a vychází z jednoduché tabulky. Určili duchovnost, nebo ne duchovnost, to není o kvalitě nebo duchovnosti lidí, ale v duchovním růstu byli schopni klasifikovat 4 takové skupiny. Jeden člověk, který teprve objevuje Ježíše. Ten, který přijde a který už o něm něco slyšel, ale ještě Ježíš není jeho pána spasitel. 2. skupina jsou lidi, kteří už našli Ježíše. To znamená, Ježíš se stane jejich pánem a spasitelem. Oni vědí, že jim odpustil hříchy, je s nimi. Potom jsou lidi, kteří jsou blízko Ježíše. To jsou lidi, kteří už vědí, že Ježíš vede člověka, že Ježíš mluví k člověku a Ježíš od člověka něco očekává. A potom jsou ty duchovně nejzralejší a to jsou, že Kristus je středem jejich života. Prostě když přemýšlí o svém životě, tak se ptají, jak můžu žít, abych ti byl Ježíši prospěšný. Jako řekl Jan Hus, je lepší dobře umřít, než špatně žít. Tak přesně takhle tohle si říkají ty duchovně nejzralejší lidé. Ty říkají, jak můžu být Ježíši tobě prospěšný? Co bys dělal na mém místě? Jaká je tvoje vůle pro můj život? A je zajímalo, co z církevních aktivit jsou ty věci, které nejvíc pomáhají. Určili 4 takové hlavní věci. Samozřejmě v duchovním růstu je to samozřejmě individuální. Nedá se to dát do jednoduché tabulky. Stejně jako když si děláte, já nevím, nějaký test svojí osobnosti, že? Tak v jednom testu jsou 4 typy, jiný testu jsou 30 typů, ale ani těch 30 typů nedokáže úplně popsat vaši osobnost. Že? Samozřejmě je to jenom určitý přesah. Ale tady je první věc. Tohle jsou bohoslužby, nebo první kontakt se sborem. Já jsem třeba z církve, kde klademe velký důraz na bohoslužby s ohledem na nové lidi. Takže každou neděli tam přichází noví lidé. Každou neděli tam někdo přivede svého známého. Každou neděli tam máme 2 až 5 lidí, kteří jsou tam úplně poprvé a kteří se přijdou podívat. Tyhle bohoslužby, důležitost bohoslužeb se ukázala klíčová pro tyhle lidi. Prostě nebo třeba nějaký nízkoprahový program, třeba ve vašem případě, nebo nějaká jiná zborová akce. Potom je to malá skupina, my tomu říkáme nějak v našem sboru, vy tomu třeba říkáte ve vašem sboru, ale je to setkání menší skupiny věřících, kdy my se společně modlíme, přemýšlíme o Biblii, máme se rádi, pomáháme si navzájem a tak dále. Tohle se ukázalo, že je klíčové pro člověka, který najde Ježíše, že potřebuje se dostat do takové učednické skupiny, aby věděl, co to vlastně obnáší. Potom další je osobní modlitevní život. Osobní život s Bohem se ukázal jako stěžejní pro lidi, kteří už poznávají Boží vůli. Pro ně, jako jsem o tom mluvil v předchozím semináři vlastně, tak to jste neslyšeli. Já už jsem o tom mluvil ráno. To je moje trápení. Takže tohle je klíčové pro ty lidi, kteří jsou klíčoví Krista, kteří jsou blízko Kristu, kteří chtějí poznat, jaká je Boží vůle pro můj život. A pro lidi, kteří jsou ty duchovně nejzralejší, je to služba. Nejenom dobrovolnická pomoc ve sboru, ale opravdu služba. To znamená, že najdu svoje poslání. Co vlastně Ježíš v téhle době, v těchto letech po mně chce. A já to budu dělat ze vším všudy. Ne protože jsem to slíbil někomu, ale protože Ježíš to má pro mě jako moje teď zrovna poslání. A zjistili, odhalili ten průzkum, o tom budu mluvit, dvě základní nejčastější překážky. Ta první se objevuje tady v tomhle přechodu. Tohle je první překážka a oni nazvali popis toho člověka, že je duchovně zaseknutý nebo duchovně zastavený, protože se cítí jako když jdete v asfaltu a ten asfalt stuhne. A máte pocit, že nemůže žít dál. Ten pocit oni popsali, jako když ráno vstaneš a potřebuješ jít do práce, máš to tak akorát, abys to stihl, běžíš do auta, otevřeš auto, sedneš dovnitř, je trošku zima, už se těšíš, až to nastartuješ, zatopíš si, strčíš tam klíč a auto nejde nastartovat. Teď víš, co se bude dít. No, teď to budu muset nějak řešit prostě. Teďka přijedu pozdě do práce. Nebo je to jako, když utíkáš na autobus do školy, máš to tak akorát připravený, běžíš tam, už jsi mírně spocený, přiběhneš na zastávku a on jel o 2 minuty dřív. A znova víš, zase to budu muset řešit. Prostě. Podobný pocit, tomu se říká frustrace. Já očekávám, že to poběží určitým způsobem, pozitivním, očekávatelným, a ono to tak prostě nejde. Stejný pocit mají tyhle lidi. Mají pocit, že jejich křesťanství by mělo prostě vypadat úplně jinak, než jak vypadá. Měli by vlastně slyšet ten Boží hlas, o kterém slyšeli, že by to mělo být. Mělo by to být to křesťanství, to dobrodružství, o kterém mluvil ten kazatel na konferenci, kde jsem byl. Mělo by to být vlastně, měl bych cítit tu Boží blízkost, o které mluvila ta paní na tom našem semináři, který jsme měli tam a tam. A najednou ten člověk zjistil, že to tak ale není v jeho životě. Já ale necítím Boží blízkost, já neslyším žádný Boží hlas. Já ani vlastně nevím, jestli Bůh má pro mě nějakou svoji vůli, o které tady slyším mluvit. Ten člověk se cítí, jako kdyby byl zrazený těmi pravdami. On zná ty pravdy, Znáví, jak by to mělo vypadat v tom úžasném křesťanském životě, ale neprožívá to. 22% lidí se tak cítí v církvích právě teď. Což je celkem velké procento. Lidi, kteří se rozběhli, většinou se to stává lidem, kteří jsou někde v téhle fázi svojí duchovní cesty. Už našli Ježíše, už znají ty základní věci, to znamená, dostali se mezi křesťany, nebo žijí mezi křesťany, znají ty věci, už ví, o čem je církev, jak by to mělo být, už ví, že by se křesťan měl modlit, už ví, že křesťan by měl svědčit o Ježíši, už ví tohle, že by měl jít na konference a tak dále, už se v tom zorientoval, už není nadšený jenom z toho, že vůbec jako žije a je mezi křesťany. A teď najednou zjišťuje, že to ale neprožívá, že vlastně to křesťanství pro něho nefunguje. To znamená, znají Boží pravdy, ale neprožívají. Když se snažili zjistit, co je zdrojem opravdu a příčinou toho, proč to tak je, tak zjistili, že tihle lidé neudělali ten krok na další úroveň svého duchovního růstu. A to je, že nenastartovali nebo nechali vyhasnout svůj osobní modlitební život, svůj osobní život s Bohem. Zjistili, když se ptali těchto lidí, zjistili, že jejich osobní intimní život s Bohem je mizivý. Že se modlí jednou za 2 měsíce, když jsou sami. Čtou Bibli jednou za měsíc. Trošku. Zjistili, že jejich osobním intimním světě Bůh vlastně není. Ty důvody, oni označili 6 důvodů. První důvod je, že duchovní růst pro ně není prioritou. Jsou prostě jiné věci pro ně zajímavé a důležité, jako třeba televize, internet, shopping. Tady ve Valašské Polance to máte jednoduchý, ale my v Praze máme obchody. Takže jako některé jiné věci, prostě duchovní růst pro vás, pro toho člověka není prioritou. Říká si, jsou jiné věci, které jsou zajímavější. Druhý důvod je, že má jiné zajímavé zodpovědnosti ve svém životě. To znamená, chce cestovat, chce studovat, chce mít rodinu. Prostě to všechno jsou správné věci, dobré věci, ale jsou minimálně na stejné úrovni s významem následování Ježíše. To znamená, nemůže to přesáhnout nebo být pro mě důležitější věc, než to, jestli se líbím Ježíši a jestli opravdu rostu v toho člověka, který mě Ježíš chce mít. Protože jednoho dne se mě Ježíš nezeptá, tak co, Jirko, v jaké jsi byl církvi? No, ty to víš, Ježíš. A Ježíš řekne, jasný to bylo, co? Ne, Ježíš se zeptá, co ty a tady tahle tabulka. Pamatuješ si, jak to Jirka kreslil? Ne, nevím, jestli to tak bude, ale myslím si to. Že to bude nějak podobně. Zeptá se, co ty a tvůj osobní, stal ses opravdu tím člověkem, jakým jsem tě chtěl mít? Tak teď ti něco ukážu, Jirko. Teď ti ukážu toho člověka, jakým ses mohl stát. A to jsem vůbec nevěděl, že tohle bylo přede mnou a tohle bylo ve mně. A bylo to tak blízko. Byl jsem ve tvým srdci a ve tvých ústech, na tvé mysli a ťukal jsem ti na srdce a tak dále. Takže třetí důvod je emocionální problémy, že ten člověk má některé věci, které nemá vyřešené ve svém životě, deprese, strachy, tam potřebuje pomoc, prostě opravdu mu to brání v jeho osobním životě s Bohem. Ten člověk potřebuje, aby mu někdo pomohl. Čtvrtý důvod je nepřijímání ostatních lidí, to znamená, že někoho odsuzuju, jsem na někoho naštvaný. Říkám si, kdybych byl prostě v jiné církvi, prostě. Kdybych prostě si vzal jinou ženu, kdybych prostě byl vyšší, aspoň o 30 cm, kdybych prostě a tak dále. Kdyby bylo to a kdy... A začínám odsuzovat ostatní. To je hrozný prostě. Protože jako ty katolíci a tak dále. Prostě začínám obracet svoji pozornost směrem, který je absolutně zbytečný pro můj život. Já musím každému odpustit, nejenom proto, že mě k tomu zavazuje láska, já zase tak úplně láskyplný člověk nejsem, bez Ježíše. Ježíš mi dává sílu to dělat, ale já potřebuji odpustit, protože nemá absolutně žádný význam se tím zabývat. Je úplně jedno, jestli mi někdo ublížil, ale tohle se stalo neprávem, musí to jít stranou z mého života, abych mohl být otevřený pro to, co Kristus pro mě má, to, co Ježíš pro mě má. Zapomínám na ty věci, které jsou za mnou a utíkám k těm věcem. Stejně to nezměním. Je to jako, když nám někdo ublíží a my si představujeme, o, prostě já jsem mu odpustil, jo, ale stejně, kdyby šel kolem jeho domu a zrovna by hořelo, jo, a teď prostě já slyším ten křik, jo, teď hoří prostě a já tam prostě nejdu. Je? Já mu jako nepřeju nic zlýho, ale jako to by viděl, jak zatřít toho loket. Jo. Ale víme, že tahle představa je naprosto marná. Naopak, většinou se mu daří dobře ještě tomu člověku. Ještě má nový auto, jako, přitom my víme, že by si zasloužil. Jo, prostě a tak dále. Lepší je to pustit to ze své hlavy, ze svého srdce, nechat to pryč, jinak to brání našemu vztahu s Bohem. Pátý důvod jsou závislosti, které nám nedovolí se prostě modlit. Znamená naše odsouzení, vnitřní odsouzení z toho, že žijeme tak špatně, já nevím, třeba závislost na pornografii, ve skutečnosti je to větší problém pro nás, než pro Boha. Protože nám to bude bránit v našem rozvíjení vztahu s Bohem. Protože jestli to děláme, tak se cítíme potom nehodní to, aby jsme k Bohu chodili. A tím, že k Bohu nechodíme, on nás nemůže očistit, nemůže nás posilnit. A říkáme si, jo. Takže je to pro nás problém, stojí to v naší cestě do vztahu s Bohem. A šestý důvod jsou nezdravé vztahy. Když v našem životě je někdo, kdo by tam neměl být, chodím s někým, s kým bych neměl chodit, kamarádím až příliš s někým, s kým bych možná nemusel tak moc, ovlivňuje mě příliš moc na tu špatnou stranu. To je šestý důvod. Když zjišťovali u těchto lidí, kteří prožívají něco takového, zjišťovali jejich stav, zjistili, že méně než 10% z nich čte pravidelně Bibli. Zjistili, že jejich osobní vztah je pryč. Jako by tam nebyl. Jako já jsem říkal na tom prvním semináři, je to stejné, jako když krmíme křečka. Když mu dáme málo granulí, bude málo běhat. Když mu hodně nasypeme, bude běhat celou noc v tom kolečku. A stejné je to s naším duchovním životem. Jestliže tu božskou manu bereme jenom za odměnu jednou za 3 měsíce, to nebudeme moc prožívat ten boží život. Jestliže ho nebudeme přijímat, nemůžeme ho prožívat. Jestliže ho nebudeme k němu přicházet, nemůžeme s ním chodit. Jestliže ho nebudeme vidět, nebudeme ho vnímat a nechat se jim vést. Ježíš se dostává tím, že jsme blízko něho, se dostává do nás. A apoštol Pavel dokonce řekl, že osobní vztah s Bohem je na stejné úrovni jako intimní vztah mezi mužem a ženou. A apoštol Pavel řekl, ten, kdo se spojuje s Pánem, je s ním jeden duch. A ten, kdo se spojuje s prostitutkou, říkal hned v následující větě. Říkal, že naše intimní spojení s Bohem během našeho modlitevního času a když jsme s ním a čteme jeho slovo a snažíme se přemýšlet o něm a mluvit k němu, je stejné, jako kdybychom intimně byli blízko nějakému člověku. Bůh se dostává do nás, my se dostáváme do Boha, něco z Boha přechází do nás a něco z nás přechází do něj. Naše tužby se stávají víc a víc jeho a ty jeho vlastně naše a naše myšlení jsou tak vlastně obměňovány a proměňovány jim, že to je stejné, jako když máte hezký vztah se svou ženou. Když vidíte lidi, kteří mají spolu hezký vztah, vidíte po 20 letech, že se budou smát podobným způsobem. Že vám řeknou podobnou věc. Že na nějakou otázku odpoví podobným způsobem. Protože jejich vlastní myšlenky už dávno se ztratily, ale staly se jejich společnýma myšlenkama. Jejich zvyky se natolik propojily, že už mají podobné znaky a podobné tendence chování a podobné reakce, jako kdyby byli stejní, ale oni na začátku nebyli stejní. A stejné je to s Ježíšem. Když jsme intimně s ním, tak on nás proměňuje a proměňuje nás ke svému obrazu. Osobní vztah s Bohem je naše pevné lano, které nás drží v bouřích. Ty bouře vždycky přijdou. Nemusím být prorok, abych řekl, že máš před sebou problémy, které přijdou. Ne, to neříkej, já vím, ani já to nechci slyšet. Ale přijdou. Prostě přijdou některé výzvy, které budou zásadní pro tebe. Přijdou některé pokušení, některé stavy, které bys nechtěl, těžkosti. A my potřebujeme zůstat stát. A kdo z nás je silnější než tento svět? Nikdo. Každého z nás to převálcuje. Proto potřebujeme něco silnějšího, než je tento svět. A to je Bůh. Ježíš přemohl tento svět. A když držíme pevně to lano, které je ukotveno nahoře v nebi, potom i v těch bouřích, kdy naše vlastní síly už dávno bychom proudili s tím proudem a vanuli bychom s tím větrem a už bychom dávno podlehli, on nás drží. A vypadá to, wow, ty jsi pevný, ale já vím, jak to ve skutečnosti je. A apoštol Pavel řekl, když jsem slabý, tehdy jsem silný, protože v mých slabostech každý vidí tu jeho sílu. Bůh je se mnou. Je to jako rozsévač, když to semeno padne na tu skalnatou půdu, vyroste, ale nemá dostatečný kořen, aby překonalo to slunce, které začne pálit. Ale to slunce vypálí i ty kořeny, které byly tak mělké. Takže vysuší ty kořeny a rostlina usychá. Co je kořenem? Kořen není vidět, stejně jako není vidět náš intimní vztah s Bohem. Kořen našeho života je náš osobní intimní vztah, který, když ho rozvíjíme, když v něm zůstáváme, potom náš život je pevně zakořeněný. A možná díky tomu ani nevíme, jaké jsme přežili bouře. Říkáme si tak, jako všechno jsem to zatím zvládl, díky Bohu. Možná si nemáme představu, jak by to s náma zametlo, ty věci, které máme za sebou, kdybychom neměli ty kořeny, které nás v té chvíli držely. Nám to připadalo, jako že tak prostě jsem to zvládl, no, když zemřel někdo v rodině, nebo se nestalo to, co se mělo stát, tak jsem to prostě nějak jsem to přežil. No. Ale možná to bylo všechno jenom díky těm kořenům, které my máme a čerpáme z našeho vztahu s ním. Co s tím teda máme dělat? Máme dvě možnosti, jako s tím nastartovaným autem. Já jsem byl před nákupním centrem jednou, měl jsem tehdy favorita, měl jsem malé dítě svoje, nevím přesně, kolik mu bylo ani jak se jmenovalo už, ale bylo to jedno z mých dětí. Nastupoval jsem do toho auta, jo, sedl jsem do toho auta a nic, prostě auto nenastartovalo. To dítě se zeptalo, co budeme dělat, tati? Nepřej se mě teď. Měl jsem pocit, víš co, já prostě zastřelím sebe a pak, nebo naopak, nebo prostě, bo zemřeme tady prostě, protože jsem věděl, teď mě čeká nepříjemný úkol. Víte jaký? Musím jít za nějakým pražákem na parkovišti a říct mu, dobrý den, hele, mohli byste mi nahodit auto? A on řekne, vypad. Což se stalo, že? Šel jsem za ním, řekl jsem, mohli byste mi nastartovat auto? A on řekl, já nemám kabely, nemám čas, naschle. Druhý, nemám kabely, nemám čas, naschle. Třetí, nemám kabely, nemám čas. Zemřu tady. Zamknu dítě v autě, zemřu pod autem, nebo prostě nechám tady auto i s dítětem uteču, nebo prostě něco, protože to nechci řešit prostě. Takže jsem věděl, dobře, tak ale co teda s tím mám udělat? Tak to musím teda vyřešit. Takže půjdu koupit kabely. Dobře, šel jsem do obchodu s dítětem na ramenou, musel jsem jít do nejbližšího obchodu, koupil jsem kabely, vrátil jsem se k autu a s kabelama jsem šel za nějakým chlapem a řekl jsem mu, dobrý den, prosím vás, potřebuji nastartovat auto. Kabely mám. On řekl, no tak když máte kabely, tak vám to nahodím. Hodinu a 10 minut to trvalo. Ale nejradši v určité chvíli bych zemřel. Podobné je to v našem životě, když si uvědomíme, můj osobní intimní život s Bohem se rovná nule. Takže co uděláme? Zemřu. Prostě zemřu, já to zabalím prostě. Už nikdy prostě, jsem hrozný. Ne, tohle není řešení. Jediné řešení je nastartovat znova ten motor. Dostat se znova do toho pravidelného rytmu. Nebo se ho naučit, jestli jsem ho nikdy neměl. Je to zajímavé, náš osobní vztah s Bohem je srovnatelný s tím, když se učíme nějaký jazyk. Vy se tady určitě učíte nějaký cizí jazyk, že? Tady na Valašsku? Slovenštinu? Ne, určitě nějaký cizí jazyk třeba němčinu nebo angličtinu. A zajímavé pravidlo je, že čím míň se ho učím, tím míň mě to baví. Jestli se ho budu učit 1 hodinu za 14 dní, tak si buďte jistí 2 věcma. Bude to hrozná nuda a vůbec se to nenaučíte. Naopak, čím více to budete učit, tím víc vás to bude bavit. Protože najednou budete poslouchat písničku v rádiu a vy zjistíte, já tomu Troubovi rozumím. Jako. To jsem si myslel, jaká je to úžasná píseň, ale to je Pako, jako, co tam zpívá. Že? A on tam zpívá obroučcí. Jako. Prostě najednou se pro vás otevře nový svět. Čím víc umíte, tím to je zajímavější. V osobním vztahu s Bohem je to to stejné. Jestliže mu věnujete jednou za měsíc půl hodiny, tak se nedostanete ani k tomu, abyste mu vysvětlil, proč se tam tak dlouho nebyl. Bůh říká, dobře, tak to už jsem slyšel, tak teďka další věci. Ale další věci já s ním proberu i za 3 měsíce znova. Co jsem tady dlouho nebyl, prostě omlouvám se. Nezabíjej mě hned. Bůh říká, dobře, tak ale
už těm dalším věcem, těm podstatným. A nikdy se k nám nemůže dostat teda dostatečně. Ale jestliže s ním mluvíme pravidelně, tak nás to o to víc baví. Nefunguje to tak, že ten, kdo se hodně modlí a hodně čte Bibli pravidelně, tak pak řekne, já jsem z toho tak unavený. Prostě to je naopak. Unavený je ten, který to dělá jenom občas. Ten je z toho otrávený a říká, to je tak obtížný prostě. A ten, kdo se pomalu naučil nějaký rytmus. Nesmíme mu slibovat a říct, Bože, já ti slibuju, že každý den půl hodiny. A když některý vynechám, potom si to nadpracuju. To chci vidět. Jako. Takhle to nefunguje, že jo? Nefunguje to ani ve vztazích. Nemůžeme říct manželce, miláčku, věnuju ti 30 minut rozhovoru každý den. A kdyby to bylo míň, ty mi to spočítáš, v sobotu budu o to víc s tebou mluvit. Je to v pořádku? Ona řekne, ty jsi zblázněn, jsem robot, nebo... Jako, přece jde o to, abychom spolu komunikovali. Stejně je to s Bohem. Nemůžeme upadnout do nějakého zákona. Na druhou stranu pravidelnost je jediný způsob, jak to začneme mít rádi. Pravidelný rytmus v osobním životě s Bohem je řešení na tuhle překážku. To znamená, že my opravdu získáme to stěžejní, co potřebujeme na téhle úrovni našeho duchovního růstu. To znamená, to, co my nikdy nemůžeme získat ani z kázání, ani z chval, to, co nikdy nemůžeme získat ani z přátelství s křesťany a ze společné modlitby, to můžeme získat jenom z osobního vztahu s Bohem. Jenom z našich chvil, kdy jsme s ním. A my to nemůžeme nikde jinde vzít. My musíme se dostat sem, abychom byli schopni se posunout o krok dál. Druhá překážka, kterou skončím, je tady. A tu nazvali, že jsou to, že ty lidi se popisují, kteří se tam ocitnou, se popisují jako neuspokojení. Oni nejsou úplně negativní, ale prostě je to tak, že ta chvála není úplně prostě tak super, no, na internetu je lepší, kázání tak zase bylo strašně intelektuální, nebo naopak příliš moc povrchní, jako, ale to není špatný, jako já chápu, že to je těžká práce. Církev, tak jako jsou lepší církve, jo, ale tak... Já to beru prostě. Nejsou úplně jakoby zdrojem nějakého rozdělení v církvi, ale když se jich zeptáš, co si myslíš o svém křesťanském životě, popsal bys ho takto. O Ježíši, díky za to, že jsem na tomhle místě. Že prostě můžu dělat tvoje věci uprostě těchto lidí, anebo tenhle. No tak, to nějak přežiju. Tak patří do té druhé skupiny. Jsou to lidé, kteří už chodí na bohoslužby, mají kolem sebe křesťanské přátele, dokonce se sami modlí, čtou Bibli. A přesto jsou nespokojení a neuspokojení s církvou. Dokonce i někde pomáhají třeba, každý druhou neděli prostě. Mají službu v šatně nebo něco a pomáhají a dělají to podle rozpisu. Ale když si jich zeptáte, jsi z toho nadšený, spokojený? Tak řeknu, v průzkumu, když se zaměřili na tyhle lidi, kteří se tady někde zastaví, tak zjistili jednu zajímavou věc. 82% z nich udávalo, že na 100% milují Ježíše. Že dělají to, co je správný a navíc s ním tráví čas, čtou jeho Bibli a ze vším souhlasí, co Ježíš chce. Ale pouze 25% z nich si myslí, že na 100% milují lidi. Zjistili, že tam je nepoměr mezi tím, že oddělují lásku k Bohu a lásku k lidem kolem sebe. Řekli, já jako miluji Ježíše a jdu za Bohem a nikdy se ho nevzdám. Ale tady ta věc s tou církví a prostě s lidma, s těma službama, s úkolama, jako, to nejde za mnou. To není nic pro mě. To znamená, zůstávají konzumenti, zůstávají pouze ti, kteří přijímají. A z té pozice nemůžeme nic jiného, než jenom soudit. Jestliže jdeš do divadla, tak se od tebe očekává jedna věc, aby si koupil lístek, byl sticha během toho programu a pak si o tom můžeš myslet, co chceš. Neočekává se od tebe nic jiného. A někteří lidé mají stejný přístup k duchovnímu životu. Očekávají, že to je jako, já jsem si koupil vstupný, sedím sticha, dělám to, co mám, takže očekávám za to kvalitu a všechno, aby bylo. A ono to není, tak co se dá dělat? No to, neby to bude úplně super. Ale to je samozřejmě nepochopení té podstatné věci. Na téhle úrovni ten člověk říká, že Ježíš je pro mě vším. Kristus ve středu mého života znamená, že se neustále ptám jednu otázku. Co chceš, Ježíši, abych pro tebe dělal? Co chceš, Ježíši? Proč vlastně tady ještě jsem? Proč jsem neumřel jako můj kamarád, který zemřel na rakovinu? Proč tady jsem? Z jakého důvodu vlastně? Asi ne proto, abych tady nějak přežil, ale proto, abych se nějak stal součástí tvýho záměru. Co je tvůj záměr pro tohle místo? No, kdybych se narodil ve středověku někde jinde, no. Ale nenarodil se ve středověku někde jinde. A uprostřed jiných lidí, kdybych se narodil v Americe v úžasné církvi, ale nenarodil se v Americe v úžasné církvi. Jsi tady. Jaký je tvůj úkol tady? Co Ježíš po tobě chce? Jestliže jsem vydaný, tak se ptám. Nespokojenost je důsledkem odstupu, který mají tihle lidi vůči ostatním lidem a vůči církvi. Vypěstovali si ho buď z nějakého náboženského důvodu, říkají, prostě stačí, když plním, co mám, a víc mě nezajímá, prostě chodím. A nebo je to proto, že lidé zklamali. Třeba je zklamala církev. Prostě jo, když jsem byl mladý, to jsem chtěl být nadšený a pak to nešlo, takže prostě jsem se stáhl do ulity. Ale nemůžeme nechat zklamání z okolí, aby ovlivnilo náš vztah s Bohem. Hrozí, že se potom stáváme těma polo nespokojenýma, polo nenadšenýma lidma, kteří zůstávají stát ve svém duchovním růstu. Nejde o to, kolik času ti lidi tráví v nějaké službě v církvi. Jde o to, kolik ve svém srdci přijmou spolu zodpovědnosti za Boží dílo v jejich okolí. To je velký rozdíl. Můžeme být jako najatí dělníci, kteří jdou teda, řeknou, dobře, součástí těch povinností je, že ještě navíc sloužím v církvi, takže si vyberu nějakou službu, dobře, když tam chodím, jako tam pomáhám. Jo, a teď už to všechno plním. Stačí? Fajn. Díky Bože, že už to brzo skončí. A rozdíl mezi tím, když v sobě přijmu zodpovědnost, dobře, tak Bůh mě postavil sem do tohle města. Všechno by určitě mohlo být krásnější, zlatější a lepší. Ale to neurču ani já, ani to nemůžu dostatečně změnit. Takže se ptám, jak můžu prospět tomu organismu, ve kterém jsem. Ne proto, že chci nabušit hodiny kvůli tomu, že potřebuji ukázat Bohu, že jsem důležitý, ale ptám se, Bože, co záleží na mě, co můžu já ovlivnit, kde můžu pomoct, co můžu zlepšit, kde můžu zamáčknout díru. Já jsem teď v takové situaci, já jsem dělal pastora na plný úvazek 20 let a skončil jsem s tím, že jsem cítil, že Bůh mi říká, hej, je čas si odpočinout. Nastoupil jsem normálně do práce, občas kážu v církvi, ale teď přemýšlím o tom, jak můžu být já prospěšný ostatním. Jak můžu být prospěšný tomu celku. A teď přemýšlím, možná, že budu pomáhat v dětské službě, protože vidím, že tam je největší nedostatek, největší prostor, takže ptám se Ježíši, je to správně, je to ono? Já jsem připravený, já udělám pro tebe cokoliv, Ježíši. Protože ty jsi středem mého života. Kde bych byl, kdyby ty jsi nebyl? Co bych dělal? Ty jsi všechno, ty jsi celý můj život. Jednou umřu, třeba umřu na rakovinu, že mu bude 60, kdo ví? Jednou ale se ukončí tenhle život a já vstoupím do věčného života. A tohle je jediný život, který mám. A neexistuje lepší cíl, než si vytknout to, aby Ježíš byl centrem mého života. Přijdu nejlíp připravený do té úžasné boží sprchy, boží lásky, do které vstoupím okamžikem smrti a budu vzatý těmi anděli a poletím někde nějakým tunelem, prostě proletím do toho budoucího světa, do toho světa, kde nikdy není žádný stín, žádná bolest, žádná nemoc. Už nikdy nebudu řešit tyhle věci jako tady, ale teď musím prožít ten život co nejlíp, abych mohl projít těmi dveřmi. A Ježíš mi řekl, o služebníku můj věrný, vstup do radosti svého pána. Co víc nám může znít celý věky, co budeme existovat a žít, než tahle jediná věta. Takže ptáme se, nejde o to, kolik času, ale kolik spolu zodpovědností za to vezmu. Řeknu, já jsem součástí téhle rodiny, jsem součástí téhle komunity, tohle města, tady toho kraje. A chci, aby Bůh něco udělal. Nejsem zázračný uzdravitel, nedokážu dělat prostě nadpřirozené věci, neumím dávat 5 milionů korun každý rok do církve, ale co můžu, to teda chci dát. Jsem připravený. Nespokojenost snižuje potenciál těch lidí. Největší potenciál ve všech oblastech mají tihle lidé. Nevěřte tomu, že nejlepší evangelisti jsou nově obrácení lidé. Oni jsou skvělí, první 3 měsíce říkají všem lidem o tom, ale po 3 měsících už se dostávají sem. Už potřebují kolem sebe křesťany, potřebují se stát učedníky. nejefektivnější evangelisté jsou tady tihle. Protože ti dlouhodobě se za někoho modlí, dlouhodobě svítí, dlouhodobě žijí sebevydaný život, dlouhodobě někoho někam zvou, dlouhodobě přemýšlí o tom, co by mohli udělat pro svého synovce a tak dále, a tak dále. A nakonec mu koupí knihu a furt prostě v tom neustávají. Nejsou to lidi na 3měsíční nadšení. Jsou to lidi, kteří neustále na tom pracují. Nejlepší lidi, kteří mají největší potenciál pro službu a pro prospěch Božího království, jsou tihle lidi. To jsou největší dárci, kteří dávají nejvíc peněz do Božího království, nelitují toho, nevyvěšují si prostě nápis, já prostě to dávám. To jsou lidi, kteří dávají nejvíc peněz, jsou to lidi, kteří dávají nejvíc času, jsou to lidi, kteří jsou ochotní nejvíc pomoct ve všech službách. Tohle jsou ti nejprospěšnější pro Boží království, jsou to ti nejcennější lidi, které v církvi máme, pokud oni tam dojdou. Proto potřebujeme, aby nás zralých křesťanů, u nás zralých křesťanů, ten potenciál nezůstával ztracený kvůli tady tomu, kvůli té překážce. A my nezůstaneme, už bychom vlastně měli být tím nejprospěšnějším a nejproduktivnějším člověkem v Božím království, v dobrých skutcích, a místo toho zůstáváme stát a máme odstup. Co s tím můžeme dělat? Nesrovnávat se s ostatními, ale nebát se zeptat. Kde můžu vzít víc odpovědnosti? Beru vlastně zodpovědnost za to místo, kde jsem. Ježíši, ty jsi mě přece sem postavil kvůli nějakému důvodu. Co teda je ten záměr? Co po mě vlastně chceš? Kde mě chceš mít? Každý člověk má nějaké rezervy. My třeba říkáme, v našem sboru tam prostě ta péče o nové lidi je mizerná. Možná, že já bych to mohl nějak pomoct. Modlitbou, radou. Nebo říkáme, u nás ta pastorace, prostě teďka byla jedna paní nemocná, nikdo nenavštívil. Možná je to moje zodpovědnost. Možná tam nepůjdu já, možná někomu zavolám, aby tam šel. Nebo to řeknu, aby tam někdo šel. Nebo se za ní budu modlit, aby tam někdo šel. A nebo tam třeba půjdu. Nebo možná říkám, ta modlitba v našem sboru to umírá prostě a je to o ničem. Možná, že já jsem ten, který by měl říct, bratři a sestry, pojďme se opravdu modlit. Co kdybychom si sešli ve 12 hodin, když je úplněk na hřbitu. Nebo něco takové prostě vymyslí. Co by je probudilo jako vás teďka. Co by je probudilo z letargie a řekli, pojďme se společně postit. My třeba v lednu vždycky pozbuzujeme lidi ke 3týdennímu půstu. Říkáme, pojďte se s námi modlit, postit 3 týdny. Říkáme, ale je to výzva. Někam můžeme dojít. Ježíš může ve tvém životě něco udělat. No, to nezvládnu. Dobře, tak můžeš se postit 1 den, 2 dny, 3 dny. A můžeš se postit s náma celý 3 týdny. Můžeme hledat Boha, hledat Boží tvář. Možná, že něco takového. Musíme ale vzít zodpovědnost za to, kde jsme a co Ježíš dělá. Tak tím bych skončil ty dvě překážky a jako bonus mám pro vás poslední informaci a to je, tím skončím. Druhou věc, kterou v tom průzkumu řešili, jestli existuje nějaký obecný nástroj nebo ten nejlepší postup, který je nejefektivnější k duchovnímu růstu, který z těch všech věcí, když to všechno spojíme dohromady a prostě to vynásobíme a tak dále, co nejvíc lidí považuje za to, že jim nejvíc prospělo v jejich duchovním růstu. Říká se tomu takzvaný faktor vanilkové zmrzliny. Tohle je vanilková zmrzlina. To snadno poznáte. Její žlutá barva o sobě vám nedává šanci si myslet, že je to něco jiného. Tohle je vanilková zmrzlina. Celosvětově v průzkumech vanilková zmrzlina je daleko nejprodávanější příchuť. Na druhém místě je čokoládová zmrzlina, která nedosahuje ani poloviny obliby vanilkové zmrzliny. Dál je jahodová zmrzlina a všechny ostatní už jsou trpaslíci v příchutích zmrzlin. Když chci otevřít nějaký podnik a chci prodávat a chci vydělávat na zmrzlině, musím tam dát vanilkovou. Kdybych si to hodně zjednodušil, budu prodávat jenom vanilkovou. Nebo maximálně k tomu dám ještě čokoládovou. To znamená, jestli například v McDonaldu chci prodávat zmrzlinu, dám vanilkovou. V KFC vanilkovou, v IKEA vanilkovou. Protože tohle mi dá největší pravděpodobnost úspěchu v tomhle oboru, jestli chci prodávat zmrzliny. Tak a v tomhle průzkumu se zajímali o to, jestli náhodou neexistuje podobný efekt v tom duchovním růstu. Očekávali, že to bude takto. Že tady bude jedna věc, tady bude druhá, třetí, čtvrtá, pátá. ke svému překvapení zjistili, že skutečně ten efekt vanilkové zmrzliny tam existuje. Že tam je jedna duchovní aktivita nebo jedna duchovní činnost, kterou většina lidí daleko víc uváděla jako zásadní ovlivnění jejich osobního života, jejich osobního růstu, než všechno ostatní. A to vám řeknu příští rok. Ne? Přesně tak, tohle byla část reklamy. Zjistili ke svému překvapení, že to opravdu tak je, a zjistili, že ta duchovní aktivita, kterou uváděla většina lidí jako zásadní ovlivnění pro jejich duchovní život, je pravidelné čtení Bible. Byli překvapeni z toho, říkali, byli jsme, samozřejmě to mysleli ironicky, ale říkali, byli jsme překvapeni, mysleli jsme si, že to určitě bude důležitý, ale byli jsme překvapeni, jak zásadně důležitý to bylo. Většina lidí na všech těch duchovních, v tom duchovním růstu uváděla, že pravidelné a osobní čtení a přemýšlení o Bibli zásadně ovlivnila jejich myšlení a jejich život. Nic nám nepomůže v našem duchovním zdraví a růstu jako pravidelné čtení Bible. To, že pouštíme do sebe Boží myšlenky, přemýšlíme Boží myšlenky, ukázal ten průzkum, že má daleko větší efekt a výsledek, než si dokážeme představit. Já sám jsem z toho byl taky překvapený. Já pravidelně Bibli čtu a přesto jsem byl překvapený, že to je tak zásadní věc. Že to je vlastně ten zásadní Boží způsob, jak on vstupuje do našeho života. Jak se s náma spojuje. Mimo náš modlitební osobní modlitba byla na druhém místě, jako čokoláda. Ale ani ta neuváděli lidé tak vysoko, jako osobní čtení Bible, přemýšlení nad Biblií. Říkali, že myšlenky, které do nás vstupují, nás daleko víc ovlivňují, než jak si dokážeme představit. Proto, jestli chceme náš duchovní růst nebo mít co největší pravděpodobnost, že budeme Boha poznávat a poznávat jeho vedení, i když budeme pravidelně číst Bibli a nechat jeho myšlenky vstupovat na nás. A do nás, do naší mysli, do našich srdce, budeme číst žalmy, budeme číst přísloví, budeme číst ty starozákonní příběhy. Já je čtu pořád znova a znova. Někdy zkouším je číst co nejrychleji v nějakém novém překladu a pouštím si jim jako film. A vidíte toho kameramana, který to snímá zhora a ukazuje nám ty věci, které jinak lidské oko nevidí. Vidíme až do srdcí těch lidí, do jejich jednání, do jejich způsobu, do jejich postojů. A vidíme úžasné Boží jednání, jak Bůh s nimi jednal, jak je vedl. Neustále znova a znova se můžeme učit to, jak je Bůh dobrý a tak dále. Takže tohle byl bonus na závěr, jestli chceme ve svém duchovním životě a ve svém duchovním růstu udělat zásadní krok, tak je to pravidelná četba té staré, dobré, osvědčené Bible. Takže mějte se krásně, to je všechno.